Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, și apoi la 2 Petru, capitolul 3. Din Epistola către Tit, capitolul 2, vom citi din versetul 11 până la 14. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. 2 Petru, capitolul 3. Preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Deci în adins se facă, nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecată de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. Și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără pată, fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Doamne, deschide-ne ochii să vedem dincolo, la lucrurile care formează fericita noastră nădejde. Învață-ne să așteptăm acea glorioasă zi și învață-ne să fim gata, ca în ziua aceea să auzim glasul Tău blând și bun, zicând: bine, slugă bună! Veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-am pregătit-o de la întemeierea lumii. O Mântuitorul nostru, fă-ne vrednici să auzim în acea zi chemarea aceasta. Ferește-ne să fim între aceia cărora le vei spune: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Învață-ne cum să ne calificăm să auzim chemarea cea bună. În ziua aceea glorioasă, o, Doamne, Fericita noastră nădejde, pregătește-ne să fim gata, iubitul nostru mire. Amin. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă în mod special să fac tot posibilul să ne obișnuim să ne gândim mai serios la viitor, să ne gândim la tot ceea ce ne învață Dumnezeu despre eternitate, despre veșnicie, despre viața de dincolo, despre lucrurile pe care le așteptăm să se întâmple în curând, ca să fim gata. Filipeni, capitolul 3, versetul 19, sunt unii oameni care se gândesc numai la lucrurile de pe pământ și Dumnezeul lor este pântecele. Asta e toată grija lor, ei trăiesc numai pentru aici. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Domnul nostru. Așteptăm venirea Lui pe norii cerului. Aceasta este așteptarea noastră. Și în scrisoarea către Tit, Pavel o numește atât de frumos, așteptând fericita noastră nădejde, care este arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Fericita noastră nădejde, fericita noastră așteptare. Apostolul Ioan vrea și el să ne condiționeze pentru asta și el scrie în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1 până la 4, vedeți, sau până la 3, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el, pe iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Încă nu se vede, dar știm că atunci când se va arăta El, ce se va întâmpla cu noi? Vom fi ca El. Ceea ce spunea Pavel în Filipeni 3, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului Său de glorie. Aceasta e fericita noastră nădejde. Și acum Ioan adaugă, cine are în El nădejdea aceasta, se curățește de pe acum. Dacă ai în tine nădejdea asta, altfel trăiești. Exact același lucru scrie și Petru în textul pe care l-am citit. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Dacă asta e așteptarea noastră, noi altfel trăim decât ceilalți oameni. Pentru că noi avem altfel de așteptare. Cine are în el nădejdea aceasta, se curățește. Și Apostolul Pavel spune către Tit același lucru, harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie și așa să așteptăm fericita noastră nădejde. Să avem mereu ochii țintă la acest viitor care e fericita noastră nădejde. Atât de mult îmi plac aceste cuvinte și așa aș vrea să le fac să-ți cânte în suflet. Fericita noastră nădejde, fericita noastră speranță, ceea ce așteptăm noi de la viitor, ceea ce credem noi care să se întâmple în curând, ceea ce știm că într-o zi se va arăta când El va apare pe norii cerului. Ce așteptăm noi? În ce constă așteptarea noastră? Haideți să parcurgem câteva texte care să ne arate ce așteptăm. Întâi uitați-vă acolo în 2 Petru, capitolul 3, ca să știm exact ce așteptăm. Versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar noi, versetul 13, unde se dezvoltă mai pe larg, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Ne temem noi de ziua aceea? E o zi de foc? Unii s-au gândit imediat la o explozie termonucleară universală. Astea speculații omenești. Dar Dumnezeu știe ce știe. Noi, până în epoca modernă, nu ne puteam gândi cum ar putea să ardă tot universul. Foarte simplu. O explozie termonucleară în lanț, în care hidrogenul din univers explodează și arde. Acum știm că științific lucrul acesta este posibil. Dar până acum 50 de ani e absurd, domnule, cum să ardă pământul? Tot pământul ăsta poate să ardă mai ușor și mai repede ca un chibrit în această explozie a hidrogenului din univers, substanță care e baza existenței în univers. Acum e posibil, științific. Deci noi am ajuns să vedem științific că e posibil. Deci să nu mai ziceți, asta e un fel de legendă, imaginație bolnăvicioasă a cuiva. Ceea ce vorbim noi aici, din punctul de vedere a unor savanți termonucleari, este o posibilitate foarte serioasă. Dar noi nu ne temem, pentru că noi, după făgăduința lui, versetul 13, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Vom vedea imediat ce se întâmplă de para focului nu ne afectează și nu ne temem de focul acela. Să deschidem la Matei, capitolul 25, unde ni se vorbește despre aceeași zi. Matei 25, versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și după aceea le va zice altora, versetul 41, apoi celor de la stânga le va zice, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Focul iadului n-a fost pregătit pentru oameni, a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui. Dar unii optează aici să-l creadă pe diavolul și se vor duce cu diavolul. Unii optează să nu-l creadă pe Fiul lui Dumnezeu. Și atunci Fiul lui Dumnezeu le va spune, duceți-vă, pentru că atunci când am bătut la inima voastră și m-am invitat să viu la voi, nu m-ați primit. Doamne, când? Când ai fost acolo în biserica aceea, atunci am bătut eu la inima ta. Dar tu ai zis, mai am vreme. Sau încă nu-s pregătit, sau încă nu cred cu tare, sau încă nu mi-am lămurit cu tare. Atunci ți-am dat ultima șansă și m-ai respins. Du-te de la mine, blestematule. Pentru că atunci când am spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă, m-ai refuzat. Așadar, atunci verdictul final în versetul 46, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. O altă secvență pe care vreau să o vedeți, ca să știți mai în detaliu, ne apropiem de ziua aceea puțin mai apropiat, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 15. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel, noi vom fi întotdeauna cu Domnul. Când El va face cer nou și pământ nou, când El va zice, acest univers să ardă și fac unul nou, pe alte baze, cu alte legi, nesupus stricăciunii, nesupus putrezirii, noi vom fi pe nori cu El, privind, fascinați, cum arde un univers și cum apare din nimic un alt univers creat pentru noi. Aceasta va fi una dintre cele mai spectaculare clipe din istoria universului. Și tu vei fi acolo cu El să vezi spectacolul acela. Imaginează-ți clipa aceea extraordinară, să vezi cum arde un univers și să vezi cum apare celălalt, cer nou și pământ nou. Și tu ești parte dintre cei care sunt cu Iisus să vadă ce univers nou creează El pentru noi. Și apoi să ne spune ce vom face noi în acel nou univers. Cum vom trăi în acel univers? Care va fi slujba noastră în acel univers? Care va fi lucrarea noastră? Aceasta e fericita noastră nădejde. Acesta e lucrul pe care îl așteptăm. Glorios, spectacular, fascinant, cea mai uluitoare clipă care poate fi imaginată. Și să fie acolo pentru totdeauna cu Iisus în glorie. Aceasta este fericita noastră nădejde. Și întrebarea e, te califici? Te califici să fii între aceia pe care El îi cheamă și zice, veniți, veniți binecuvântații Tatălui? Acum câțiva ani, în preajma alegerilor pentru președinția Statelor Unite, s-a organizat o întâlnire foarte ciudată. Toți candidații la președinție, nu știu câți au fost, pare era pe vremea lui Reagan și au adunat acolo mai mulți candidați la președinție și s-au întâlnit cu cei mai mari predicatori ai Americii. Unul dintre predicatorii aceștia le-a pus o întrebare la toți candidații și le-a spus, vreau să-mi răspundă fiecare la această întrebare și vă citesc întrebarea care le-a pus-o. Dacă ai sta astăzi în fața lui Dumnezeu și ar trebui să-i spui lui Dumnezeu, de ce să te primească El pe tine în cer? Ce i-ai răspunde? Să-i dai lui Dumnezeu un motiv, de ce să te primească El pe tine în cer? Ce i-ai răspunde? Și a fost ciudat să auzi unii dintre ei care habar n-aveau ce ar putea răspunde. Unul a zis, păi dacă îi primește pe alții, de ce să nu mă primească și pe mine? Naiv de tot. Altul a răspuns, păi eu cred că am făcut ceva fapte bune pentru El. Altul, păi eu sunt credincios, mă duc la biserică. Acum, eu întorc întrebarea asta și ți-o pun ție, chiar dacă nu ești candidat la președinție. Dar vei sta într-o zi în fața lui Dumnezeu, sigur, că o crezi, că nu o crezi, că o vrei, că nu o vrei, dar într-o zi vei sta în fața Lui. Dacă ai sta astăzi în fața lui Dumnezeu și ar trebui să-i spui tu Lui, de ce să te primească El pe tine în cer, ce i-ai răspunde? Gândește-te așa, ai un motiv să-L convingi că merită să te primească pe tine în cer. Ei spune că ai dat milostenie la săraci? Crezi că cu asta îți poți cumpăra dreptul la cer? Crezi că îți poți cumpăra dreptul la cer prin faptul că ai venit la adunare sau la biserică? Crezi că îți poți cumpăra dreptul de a merge în cer dacă plătești pomană pentru morți? Nu, gândește-te cam ce motiv i-ai spune tu lui Dumnezeu să te primească și pe tine acolo. Că problema trebuie să o ai clară acum. Lucrul se rezolvă acum, nu acolo. Acolo e prea târziu. Dacă n-ai rezolvat problema aceea aici, acolo vei auzi doar verdictul judecătorului. Răspunsul este foarte clar și e dat în textul care l-am citit chiar la început, în Epistola către Tit. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita nădejde a arătării slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă, pentru o viață nouă și curată. Lucrarea a făcut-o Fiul lui Dumnezeu. El
s-a dat pe sine însuși ca să-și curățească un popor care să fie a lui. Veniți binecuvântații Tatălui, veniți cei care sunteți ai mei. El s-a dat pe sine însuși la moarte ca să-și câștige un popor care să fie a lui. Într-un limbaj de înțelesul tuturor, dacă eu aș sta astăzi înaintea lui Dumnezeu și m-ar întreba ce motiv îmi dai tu ca să te primesc aici, nu i-aș spune că am predicat Evanghelia, că m-am străduit să fac ceva pentru El. Doamne ferește, Doamne ferește să zic că am vreun merit. Am să-i spun, trebuie să mă primești, pentru că Fiul Tău m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. A murit în locul meu, a murit cu păcatele mele, mi-a ispășit toate fără de legile și într-o zi a venit la inima mea și a bătut și mi-a oferit dragostea Lui și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a convins și am zis, sunt al Tău. Și El a venit în viața mea și mi-a spus, eu îți dau viață, în veci nu vei pieri și nimeni nu te va mai smulge din mâna mea. Cu alte cuvinte și mai scurt, dacă aș sta astăzi înaintea lui Dumnezeu și m-ar întreba de ce să mă primească în cer, i-ar spune, pentru că Fiul Tău a murit în locul meu și El a devenit Mântuitorul meu și El mi-a promis în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 1 până la 3, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locuințe, dacă n-ar fi așa, v-ar fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și voi voi lua cu mine. De ce să mă primească în cer? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit Mântuitorul meu și Stăpânul meu și El mi-a promis, vei fi cu mine în rai. El mi-a promis lucrul acesta. Eu mă duc în cer nu pentru că am făcut ceva pentru Dumnezeu. Mă duc în cer nu pentru că aș avea vreun merit. Pentru meritele mele ar trebui să mă duc în iad. Mă duc în cer pentru că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și a murit în locul meu. Și a devenit Mântuitorul meu și Stăpânul meu. Și eu am devenit robul Lui. Și El mi-a promis că acolo unde este El voi fi și eu. De la început până la sfârșit, meritul e a Lui. Și gloria e a Lui. Și lauda e a Lui. Toate le-a făcut El pentru mine. Acesta este răspunsul adevărat. Acesta este răspunsul pe care trebuie să-l înțelegi tu. Cum te califici tu ca să ajungi în cer la Dumnezeu? Cum te califici tu ca în ziua aceea când El vine pe norii cerului, El să zică, vino binecuvântatul Tatălui sau binecuvântata Tatălui? Tu decizi azi. Decizia ta este decizia ta ce faci cu Iisus. Vă aduceți aminte că în ziua aceea de Vinerea Mare, Pilat i-a întrebat pe iudei, după ce iudeii l-au cerut pe Baraba, și el i-a întrebat ce să fac cu Iisus. Și de 2000 de ani, întrebarea aceea trebuie să-și o pună fiecare om, ce să fac cu Iisus. Și evreii au strigat, răstignește-L, răstignește-L, ce să fac cu Iisus? Tu astăzi îl răstignești sau îl întronezi? Ai auzit? Sunt două cuvinte. Răstignești sau întronezi? În fiecare zi îl răstignești sau îl întronezi? În fiecare zi când te scoli trebuie să spui, să știe universul întreg că eu îi aparțin lui Iisus Hristos. El m-a cumpărat cu sângele Lui pe cruce. Și vreau ca tot universul să știe că eu sunt cumpărat de El și îi aparțin Lui și ascult de El. Sau în fiecare zi tu zici, Dar ce, eu să nu-mi petrec viața asta? Dar ce, eu n-am dreptul să mă bucur de viața asta cum vreau eu? Dar ce, eu n-am voie să fac eu ce vreau în viață? Ai voie și ai dreptul. Dar asta însemnează că îl răstignești pe Hristos. Tu îl pui ori pe cruce, ori pe tronul ființei tale. Ce să fac cu Iisus? Aceasta este întrebarea lui Pilat și întrebarea ta. Și când va veni el pe norii cerului, atitudinea lui de atunci depinde de atitudinea ta de azi. Înțelegi? Atitudinea lui de atunci va depinde de atitudinea ta de azi. Ție ți se pune azi întrebarea ce să fac cu Iisus? Și îl răstignești sau îl faci domn, stăpân? Și sigur că el atunci are verdictul făcut de tine. El va zice atunci, vino binecuvântatul Tatălui. Sau va zice, du-te de la mine, blestematule, că niciodată nu te-am cunoscut. Păi cum nu m-ai cunoscut? Foarte simplu, pentru că n-ai vrut tu să mă cunoști. Eu m-am oferit ție. Eu ți-am bătut la ușă, dar tu n-ai vrut. Tu ai dat verdictul. Înțelegi, dragul meu? Verdictul de pe norii cerului îl dai tu astăzi. Verdictul lui Iisus de pe norii cerului îl determin, îl decizi tu astăzi prin atitudinea pe care o ai față de el. Aceasta vreau să fie foarte, foarte clar pentru fiecare dintre noi. Acum, dragii mei, Apostolul Petru ne-a explicat ce așteptăm noi. Apostolul Pavel ne-a explicat ce așteptăm noi. Așteptăm acea zi fascinantă când el va veni pe norii cerului să facă un cer nou și un pământ nou. Fascinant și spectacular. S-ar putea însă să n-ajungi până acolo, pentru că s-ar putea ca la noapte să ai un atac de inimă sau să ai un accident, într-un fel sau altul. Se poate să ai un accident de mașină, se poate să ai, cine știe altceva, are Dumnezeu atâtea metode prin care zice, în noaptea aceasta îți voi cere sufletul. Nebunule, nebunule, pentru că n-ai ținut seama de el. Învățătura Bibliei ne spune că noi nu murim, noi ne mutăm acasă la Domnul. Vreau să vedeți măcar două sau trei texte pentru aceasta. Uitați-vă în 2 Corinteni, capitolul 4 și capitolul 5, la repezeală nu rămâne mult la aceasta, dar vreau să vă arăt acolo 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 16, de aceea noi nu cădem de oboseală, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește zi de zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Știm bine, continuă în capitolul 5, știm bine că dacă se desface casa noastră pământească, avem o casă în cer. Și versetul 8. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta. Auziți? Ne place să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De ce ne și silim să-i fim plăcuți? De ce ne silim noi să-i fim plăcuți lui Dumnezeu? Pentru că s-ar putea ca la noapte el să spună, vino acasă, vino acasă. Apostolul Pavel era închis, era în așteptarea verdictului la proces și scrie din închisoare epistola către Filipeni, capitolul 1, pagina 1151. În capitolul 3 spune că noi așteptăm pe norii cerului, pe Domnul Iisus, El va schimba trupul stării noastre smerite, dar El e în închisoare. Noi știm că el a și fost executat, a fost ucis de Nero. Și versetul 20 spune, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Deci pot să rămân în trup sau pot să mă mut să fiu împreună cu Domnul. În teologie, noi la aceasta îi spunem starea intermediară, starea celor care s-au mutat acasă la Domnul și așteaptă ziua aceea glorioasă când El va veni pe norii cerului. Și am citit în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, că vor veni cei care s-au dus, ei vin cu Domnul pe norii cerului și apoi învie cei morți. Adică ei vin și trupurile lor înviază și ei capătă trupul ăla nou și noi în acea clipă vom fi transformați. Și ni se explică în 1 Corinteni, capitolul 15, cum noi vom fi transformați în același trup ca a lui, trupuri cerești. Și vom fi toți acolo la acel spectacol când cu trosnet fantastic universul acesta va arde și cel nou va lua ființă. Starea intermediară, dar starea aceea e o stare acasă, la Domnul. Și Pavel spune, aș vrea să mă mut, să fiu împreună cu Domnul, că e mult mai bine decât aici. Așadar, fie că ne va prinde ziua aceea aici pe pământ, fie că ne ducem acasă la Domnul înainte și atunci în ziua aia venim cu El pe norii cerului. E una sau cealaltă, dar problema este, problema fundamentală, dragul meu, este te califici tu ca El să te primească la El. Dacă la noapte te vei duce dincolo, te vei duce la El? În Luca 16, Domnul Iisus ne spune despre bogatul acela nemilostiv și despre Lazar. Bogatul a murit și s-a dus în chin. Lazar s-a dus în sinul lui Avraam, o altă expresie pentru a fi acasă la Domnul. Unde te vei duce? E aceeași problemă care ți-am spus-o mai înainte? Ce motiv ar avea să te primească la El? Motivul e unul singur, că El a devenit Mântuitorul meu aici și acum. Mai este o problemă, dar n-avem timp să o dezvoltăm pe larg aceea. După ce vom fi acolo, El ne va decide răsplata, ne va decide funcțiile, ne va decide pozițiile noastre în cerul nou și în pământul nou. Și aia depinde foarte mult de modul în care am trăit aici, de modul în care ne-am achitat de datoriile noastre de copii de Dumnezeu aici. Ai fost credincios peste puține, te voi pune peste puține. Ai fost credincios peste multe, te voi pune peste multe. Una este dreptul meu de a intra acolo. Dreptul meu de a intra acolo mi l-a cumpărat Hristos. Dar El mă va judeca la scaunul Lui de judecată ca să-mi primesc răsplata pentru modul în care am lucrat pentru El sau n-am lucrat pentru El. Pentru aceasta, haideți să citim în 1 Corinteni, capitolul 3, pentru că e bine să vedem și asta. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10, de la pagina 1113. Aici scrie celor care sunt copiii lui Dumnezeu, care l-au primit deja pe Domnul Iisus. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să aibă seama ce clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Dar dacă clădește cineva pe această temelie, deci din moment ce ai făcut din Hristos temelia ta, din momentul în care l-ai primit ca baza vieții tale, de acum tu începi să clădești. Și clădești pe temelia aceasta aur, argint, pietre scumpe sau lemn, fân, trestie. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscut că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelie aceasta rămâne în picioare, el va primi răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Că despre el va fi mântuit, pentru că a clădit pe Domnul Iisus. Dar mântuit ca prin foc, un mântuit care acolo n-are nimic. E tare chinuitor gândul acesta, cum e aia să fii mântuit, să fii în cer, dar tu n-ai nimic în cer? Pentru că tu nu te-ai îmbogățit față de Dumnezeu, cum spune Domnul Iisus în Luca 12, despre bogatul acela care a vrut să aibă totul aici. Nebunule, așa spune Domnul Iisus, nebun este oricine care nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Ești un nebun dacă nu te apuci să clădești pe temelia Hristos aur, argint, pietre scumpe. Frate și soră, sunt două lucruri distincte. Una e faptul că l-am întronat pe Hristos ca Domn și Mântuitor al meu. Asta mă califică să merg în cer. Mă duc în cer pentru că a murit El în locul meu. Dar e altceva tot atât de important ce am clădit eu pe temelia aceasta. Ce fac eu acum pentru acela care a murit și a înviat pentru mine? Cum îmi trăiesc eu viața acum pasionat pentru El, îndrăgostit de El, plin de râvnă pentru fapte bune, plin de râvnă pentru o viață de sfințenie? Înțelegeți? Asta va determina poziția mea în ceruri, poziția mea în acel cer nou și un pământ nou. Și noi chiar nu putem ști și nu înțelegem, dar Domnul Iisus spune, ești un nebun dacă nu te îmbogățești față de Dumnezeu.
A fost un pastor care a făcut vizită la un membru a bisericii lui în Texas, foarte bogat. Și i-a spus, frate, m-a venit pastorul la el, vezi câmpia aia acolo, grâul ăla, lanul ăla de grâu, ăla e tot a meu. Vezi în partea aia cirezile acelea de vite, alea-s toate ale mele. Și vezi în partea aia alaltă, în spatele casei, sunt dealurile alea, sondele alea de petrol, sunt toate ale mele. Și pastorul i-a spus, frate, știu ce ai în partea stângă a casei, știu ce ai în partea dreaptă, știu ce ai în spatele casei, dar acolo sus ce ai? Și omul a fost mut. Acolo sus ce ai, nebunule, spune Domnul Iisus. Așadar, dacă vrei alt cuvânt, în Luca 16, Domnul Iisus vorbește despre un om care a știut cum să-și aranjeze viitorul. Luca 16 cu 9 spune, fiii lumii ăștia sunt înțelepți când e vorba să-și aranjeze viitorul. N-ar trebui să fiți și voi tot așa de înțelepți cu privire la viitorul ceresc? Fii înțelept și investește în veșnicie, nebunule sau înțeleptule. Domnul Iisus ne vorbește nouă, frați și surori, și ne spune, nebunule sau înțeleptule. Luca 12 unde spune nebunule, Luca 16 îmi spune înțeleptule. Haideți să cerem înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea aceea care ne face să fim curați, să renunțăm la câștigurile necurate ale lumii și să luptăm pentru sfințenie și pentru a ne acumula comorile în cer. Ca El să ne spună, înțeleptule, fiecare dintre noi mai are timp. Veniți să-i cerem iertare pentru că i-am mirosit timpul. Și veniți fiecare dintre noi încă o dată să ne reînnoim legământul cu Cel care ne-a iubit și a murit pentru noi. Și dacă încă nu ești sigur că atunci când vei sta în fața Lui, va zice, vine o binecuvântată Tatălui, rezolvă problema acum. Dă-i acum viața ta lui, primește-l acum, pune-l pe tronul vieții tale. Unde vei fi în veșnicii? Răspunde azi, răspunde azi, unde vei fi în veșnicii? Tu decizi, ce vei avea în veșnicii? Răspunde azi, tu răspunzi, tu decizi, fii înțelept și rezolvă azi eternitatea ta. Dacă niciodată până acum nu l-ai primit cu adevărat în viața ta, poate e ultima șansă care ți-o dă
ca azi să-L faci mântuitor și stăpân al tău, pentru că atunci când vine pe norii cerului să te recunoască ca Lui, sau dacă te cheamă la noapte, să te cheme la El, nu să te trimite în altă parte. Rezolvă acum relația ta cu Iisus. În clipa asta El bate la ființa ta și zice, am murit și pentru tine, primește-mă, lasă-mă să-ți fiu mântuitor, să-ți fiu Domn, vreau să te spăl, vreau să te schimb, vreau să te fac un om nou, vreau să-ți guvernez eu viața, vreau ca de aici înainte să trăiești sub stăpânirea mea, dar trebuie să mă primești, primește-l, spune-i, da, Doamne, vreau, acum, vin în ființa mea, îmi pare rău că am trăit fără tine, acum vreau să fii tu Domnul meu, Mântuitorul meu, Stăpânul meu, da, Doamne, vino. Dacă vrei să faci sau dacă chiar ai făcut-o chiar acum, El îți cere și aceea să o mărturisești. El nu mărturisește înaintea Tatălui că ești a Lui decât dacă tu mărturisești înaintea oamenilor. Asta e condiție pusă de El. Iată de ce eu îți dau ocazia să faci și mărturia chiar acum. Eu îl invit pe Domnul Iisus să fie Mântuitorul meu acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, a biruit Dumnezeu și puteți să fiți siguri că de acum sunteți ai Lui. Ați pecetluit cu această mărturie dăruirea voastră Lui. Fă-o și tu, ai curajul acesta să mărturisești, sunt al Lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slavă Lui Dumnezeu! A biruit Dumnezeu și v-a făcut copiii Lui și acum sunteți ai Domnului Iisus, pentru că voi i-ați spus, da, Doamne Iisuse, vreau să fie al meu. V-ați unit cu El, v-ați logodit cu El, v-ați cununat cu El și ați mărturisit. Și acum fie slăvit El de cinete în viețile voastre. Mergeți convinși că Domnul Iisus vă spune, pe Cel ce vine la mine nu-L voi izgoni afară. Dacă deschide cineva ușa, voi intra la El. Slăvit să fie El. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămâie cu noi cu toți, de acum și până în ziua glorioasă a venirii Lui pe norii cerului. Amin.